Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 9-du bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam buludluluq artacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış gözlənmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya Silahlı Qüvvələrindən bildiriblər ki, günün sonuna dək Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaqlar. Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əsasən, Rusiya cümə günü oktyabrın 10-a dək Cənubi Osetiya və Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxarmalıdır. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri Rusiya hərbçilərinin ərazidən çıxarılmasını monitorinq etmək üçün sözü gedən zonalardadır. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyada 7000-ə yaxın hərbçi saxlamağı planlaşdırır. Moskva hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayacaq. Bugün əvvəlcə məsləhətləşmə ikinci günə planlaşdırılmışdı, amma prezident Yushchenko parlamentarilərə daha bir sutka vaxt verdi ki, yeni koalisiya yaratsınlar və ya əvvəlki koalisiyanı bərpa etsinlər. Əgər bu baş verməsə, prezident parlamenti buraxa və vaxtından əvvəl parlament seçkiləri təyin edə bilər.
Bugün BMT Baş Assambleyası Serbiyanın Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətini müzakirə edəcəklər. 47 ölkə, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar və bir çox Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Diplomatlar deyirlər ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə illər lazım gələcək ki, Kosovanın müstəqilliyinin qanuniliyi ilə bağlı qərar çıxarsın. Şərhçilər deyirlər ki, əksər serblər hələ də ümid eləyirlər ki, bundan sonra Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasının qarşısını ala bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidentliyinə namizədlər demokrat Barack Obama və respublikaçı John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Namizədlərin ikinci debatı Nashville şəhərində baş tutub, bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranı namizədlərin də əsas mövzusu olub. Onlar daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar. Obama deyib ki, Amerika çox pis maliyyə böhranı yaşayır və söz verib ki, əgər Amerikalılar üçün prezident seçilərsə, əksər Amerikalılar üçün vergini azaldacaq. McCain isə deyib ki, prezident seçilərsə maliyyə nazirliyinə göstəriş verəcək ki, çətin vəziyyətdə olan mülkiyyətçilərə kömək eləsin. Bu barədə az sonra ətraflı danışacağıq.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Makedoniyada baş tutacaq görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra gərginləşən Rusiya ilə münasibətlər və Qərbin Kosovanın müstəqilliyini tanıması məsələləri əsas müzakirə mövzusu olacaq. Dünən Robert Gates Kosovada olub və deyib ki, Amerika əsgərləri 2009-cu ilədək Kosovada qalacaq. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxır. Kosova müstəqillik elan edəndən sonra Gates oraya səfər edən ilk Amerikalı nazirdir.
Gözlənilir ki, bugün Türkiyə parlamenti silahlı qüvvələrə daha bir il İraqda Kürd diyarxalarına qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsinə icazə ilə bağlı qərar qəbul eləsin. Son 12 ayda Türkiyə İraqın şimalında məskunlaşan PKK-çılara bir neçə dəfə həmlə yetirib. Bugün parlamentdə səs vermə Kürd yaraqlılarının ötən həftə 17 Türk əskərini öldürməsi ilə bağlıdır.
Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür. BMT-nin Baş Assambleyası 1 yanvar 1990-cı ildən təhlükəli təbii fəlakətlərin azaldılmasının beynəlxalq 10 illiyini elan edib və qərara gəlib ki, hər il oktyabrın 2-ci çərşənbəsini beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günü kimi qeyd etsin.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında bizim xəbərlərimizi canlı şəkildə ya dinləmək ya da oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Qəzetlərin bank hesablarına qoyulan həbs götürülsə də, redaktorlar tam sevinə bilmirlər, bu barədə danışacaq. Hərbi hissələrdən əsgərləri niyə təxris etmirlər? Dövlət niyə bir əsgərin əvəzinə iki əsgərin xərcini çəkməyə hazırdır? Bu suallarda cavab tapmağa çalışacaq. Və Yapon alimləri dünyanı heyrətləndirməkdə davam edirlər. Bu dəfəki Nobel mükafatını 3 Yapon fiziki alıb.
Və bugünkü SMS sorğumuzun sualını sizə xatırladırıq. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınız mı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınız mı? Və ümumiyyətlə, indi Bakıda satılan ərzaqlar nə dərəcədə insan orqanizmi üçün xeyirli və ziyanlıdır?
Cavabınız varsa bizə 050-744-1017-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq.
İndi isə keçid alıq günün vacib hadisələrinə. Bir qrup məmur yenidən dəfələrlə, yenidən qəzetlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edib. Bu dəfə onlar qəzetlərə, dəqiq desək, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı iddia qaldırmayıblar. Əksinə, keçmiş iddialarını geri götürüblər. Məhkəməyə müraciət edən həmin məmurlardakı bir müddət əvvəl şərəf və ləyaqətlərinin mətbuatda təhqir olunduğunu iddia eləmişdilər və məhkəmədən həmin qəzetlərin cəzalandırılmasını istəmişdilər və buna da nail olmuşdular.
Qəzetlər sevinir əlbət ki, çünki cərimələrin çoxluğundan hər iki qəzetin də bank hesabları bağlanmışdı. Amma bu məsələ köhnə əhvalatı yada salır. Sabiq prezident Heydər Əliyev də vaxtilə redaktorların xahişini nəzərə alıb qəzetlərin nəşriyyata borcunu dondurmuşdu. Üstündən bir neçə il ötəndən sonra nəşriyyat rəhbərliyi yenidən qəzetlərlə haqq hesab çəkmək istəmişdi. Elə bu dəfə də vəziyyət oxşardı deyəsən, çünki qəzetlərin bank hesabları müvəqqəti açılıb.
Və görəsən bu müvəqqətliyin ömrü nə qədərdir? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq.
Bizi də təəccübləndirən bir xəbərdir. Bu, biz yayın firmalarından belə bir xəbər almışıq ki, bizə müjdə kimi veriblər ki, sizə qoyulan bank hesablarına qoyulan həbs və hər ay məcburi ödəmə sistemi götürülüb məhkəmə qərarı ilə.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin bank hesablarının açılması barədə məhkəmə qərarlarını şərh edərkən belə deyib. O deyir ki, bu qərar müvəqqəti xarakter daşıyır.
Sadəcə bunun icrası dayandırılıb. Məhkəmə qərarları ki, biz o qərarlarla cərimələnmiş, onlar ləğv olunmuyor. Günün istənilən saatında, lap belə sabah, deyərlər ki, ödəməyə başlayın. İndi də vəziyyət belə dəyişib.
Rauf Arifoğlu ödəmənin dayandırılması vaxtının xeyli uzamasını arzu edir. Deyir, heç olmasa 5-10 il olsa yaxşı olardı. Bəlkə elə imkan olardı ki, cərimələri tam ödəmək mümkün olardı. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmə qərarlarının cərimələri müvəqqəti dondurulub.
Mənim zənnimcə bu, təşkilə bağlı siyasi hakimiyyətin atdığı bir addım, bir jestdir. Bu jesti dəyərləndirmək olardı bu şərtlə ki, Azərbaycanda mətbuatın problemləri bundan çözülərdi. Amma bu cərimələr mətbuatın problemlərinin deyək ki, 100-dən biridir. Mətbuatına xeyli sayda problemləri var. Bütün bunların hamısının müəyyən çərçivə daxilində ya dialoq halından mı, ya indi deyək ki, bir tərəfi qayıtdan mı, oturub çözmək lazım gərək ki.
Media Uyğunusun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, bu məsələnin iki tərəfi var. Birinci tərəfi odur ki, o bu adımı alqışlayır.
Bütün hallarda bu çox yaxşıdır, çünki qəzetlər ciddi maddi sıxıntı vəziyyətindədirlər və ən azından bir qədər belə deyək, nəfəs almaq imkanı qazanırlar. Bu baxımdan əlbəttə yaxşıdır. Digər tərəfdən isə bu ədalət mahkəməsinin həyata keçirilməsi baxımından və s. bir qədər belə mənə bu şübhəli görünür bu məqamlar.
Rəşid Hacılı deyir ki, burada məsələ kifayət qədər müəmmalı və qarışıq olduğundan tam bu məsələni analiz eləmək də çətindir.
Şahla Sultanovanın reportajını dinlədik və Əslində Azərbaycanda təkcə Rəşid Acılı və yaxud da ki Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədov deyil, bir çoxlar bu fikirdədir ki, qəzetlərin bank hesablarından həbslərin götürülməsi seçki öncəsi edilmiş bir rəsdi və qeyd edirlər ki, seçki öncəsi beynəlxalq qurumlar bir qədər Azərbaycandakı mühiti tənqid edirlər. Bununla bağlı atılmış addım ola bilər. İndi isə biz keçir dalaq Azərbaycandakı seçkilərə yox, Amerikadakı seçkilərə. Amma Amerikadakı seçkilərdən əvvəl mən bir anonsu sizin nəzərinizə çatdırım. Bugün saat 5-də bizim qonaqlarımız seçki qatarında prezidentliyə namizəd İqbal Azadə və seçkiləri boykot eləmiş koalisiyanın üzvü Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olacaq. Boykota gedənlər nə eləyə bildilər, nə qazandılar və seçkiyə gedənlər uduzdular mı? Bu haqda söhbət eləyəcək.
Bugün isə Amerikada Amerika prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər. Debat, ikinci debat baş tutub. Və bu dəfə namizədlər daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar, bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranından danışıblar. Bu barədə biz saat 8 efirində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. O bizə debat haqqında daha ətraflı məlumat vermişdi. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə yenidən qulaq asaq. Qorxmaz, son debat nə ilə yadda qaldı?
Nə ilə diqqət çəkdi?
Debat indicə başa çatdı. Sutka hesabı fərq olduğuna görə Bakı vaxtı ilə oktyabrın 7-si dünün təsadüf edir. Debatda əsasən iqtisadi məsələlər mərkəzi rol oynayır. Hər iki tərəf bir-birinə bu sahədə hücuma keçməyə çalışıb. Barack Obamanın ittihamları aydındır. Çünki hazırki iqtisadi böhran Respublika administrasiyasının dövrünə təsadüf edir və Barack Obama bunun günahını təbii ki, Respublikası administrasiyada görür və McCain-i də bir Respublikası kimi bu administrasiya bağlayıb ona hücuma keçir. McCain isə öz növbəsində bu siyasətləri müəyyən mənada fərqləndirməyə çalışıb və Barack Obamanın və ümumiyyətlə Demokrat Partiyasının daim vergi artırılması, dövlət xərclərinin artırılması tərəfdarı olduğunu diqqətə çəkərək çalışdı seçicilərə bu fikri çatdırsın ki, vergilərin artırılması, dövlət aparatının şişirdilməsi bu böhranı yaradan səbəblərdəndir və belə bir məqamda, belə bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələni ancaq çətinləşdirə bilər. Qısaca xarici siyasi məsələlərə də toxunulub, konkret Rusiya məsələsində də, Gürcəstan məsələsində də əsasən Makkeynin Obamaya hücumları olub ki, konkret xarici siyasi problemlər ortaya çıxanda daha yumuşaq xətt siyasi tərəfdarı kimi Amerikanın qətiyyətli mövqeyini ortaya qoya bilməyib. Ancaq ümumən ittihamlar iqtisadi müstəvidə gedib.
Qorxmaz, aydındır ki, bu cür debatlara sonra mətbuat şərh verir, amma indi debatlar başa çatdığına görə yəqin ki, şərh vermək bir qədər çətin olacaq, yəni oradakı şərhçilərin fikirlərini vermək. Amma bir şey soruşmaq istəyirdik ki, Barack Obamanın reytingi necədir, McCain-in reytingi necədir son iqtisadi tənəzzüldən sonra?
İqtisadi tənəzzül McCain-in reytinglərinə çox pis təsir göstərir. Artıq bir neçə ştatda ki, o ştatlar əvvəl Respublikaçılarla demokratlar arasında bərabər mübarizə gedirdi. Bu ştatlarda bir mənalı şəkildə seçici üstünlüyü Barack Obamanın tərəfinə keçir. Bu yaxınlarda Barack Obamanın tərəfinə keçən ştatlar arasında çox vacib, məsələn, Florida ştatı var. Bu ştatın çox böyük əhəmiyyəti var, çünki hesab olunur ki, Respublikaçılar bu ştatda qələbə qazanmadan ümumiyyətlə prezident seçkilərində qələbə qazana bilməzlər. Bir çox ştatlarda isə Barack Obamanın McCain üzərində üstünlüyü artıq iki rəqəmli bir fərqə gəlib çatıb. Məsələn, Minnesota ştatında bu fərq artıq 14%-ə çatıb. Prezident seçkiləri öncəsi bu reyting üstələməsi çox ciddi reyting üstələməsidir.
Qorxmaz, bəs iqtisadi böhran nə yerdədir? Yenə davam edir mi ölkədə?
Dünən Amerika son 4 il ərzində bir çöküş yaşadı. 800 vahid Dow Jones indeksi aşağı düşdü. Düzdür, sonradan günün axırına yaxın bu rəqəm bir balaca özünü tənzimlədi və bazar 370 vahiddə bağlandı. Ancaq onunla götürəndə bazarın bu cür kəskin şəkildə aşağı düşməsinin davam etməsi iqtisadi vəziyyətin nə dərəcədə ağır olmasının daha bir göstəricisidir. İqtisadçı ekspertlər burada bir fikir vurğulayırlar ki, dünənki iqtisadi böhran konkret Amerika iqtisadiyyatında olan birinci dalğanın, böhran dalğasının dünyaya vurduğu zərbənin geri qayıtmasıdır. Konkret hesab olunur ki, dünən Cənub-Şərqi Asiyada və Rusiya birjalarında qiymətlərin aşağı düşməsi bu yerlərdə də çox ciddi böhran müşahidə olunub, Amerika bazarına öz təsirini göstərib. Yəni, artıq Amerika təkcə öz böhranını yaşamır, həm də Amerika böhranının qlobal böhrana verdiyi töhfənin bir növ əksində yaşayır.
Bir növ Amerika böhranı qlobalaşır da, belə deyək.
Bəli.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla saat 8-də söhbət eləmişdik və onun toxunduğu iqtisadi böhran məsələsi iqtisadçılar tərəfindən necə görünür, bunun sonu nə vaxt olacaq və nə dərəcədə təhlükəlidir, ən pis nəticələr nədir? Bu haqda biz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət eləmişik, az sonra həmin söhbəti sizin diqqətinizə çatdıracaq, amma hələlik ona 15 dəqiqə işləyir, bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan həbsçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və John McCain yenidən üz-üzə gəliblər, bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Və bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amma Ülker, biz bayaq vəd elədik ki, iqtisadçı Natiq Cəfəri ilə söhbəti diqqətini çatdıracaq dinləyicinin. Bəlkə bu arada mətbuat icmalını çatdıraq, sonra həmin söhbətə keçərik. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? 525-ci qəzet yazır, Kreml Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məqamları açıqladı.
Mərkəz qəzeti yazır ki, millət vəkili mollaların cəzalandırılmasını tələb eləyir, yaşı çatmayan qızlara kəbin kəsdiklərinə görə. İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, demək ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məqamları açıqlayıb. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin öz maraqları var. Ermənistandan maraqları tam aydındır. Bu ölkə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı blokadadır. Dünya ilə ünsiyyətdə böyük çətinlikləri var. Münaqişənin tezliklə həll olunması erməni xalqının maraqlarına cavab verir. Daha sonra deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı razılaşdırılmamış 2-3 məsələ qalıb ki, onların da Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşlərində razılaşdırılması gözlənilir. Lavrov prezidentlərin görüşlərinin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərindən bir qədər sonra baş tutacağını güman eləyir. Stat öncə söhbət Laçın dəhlizindən gedir. Rusiya bir vasitəçi kimi hesab edir ki, münaqişənin həlli tam realdır. Bunu Ermənistan və Azərbaycan birbaşa razılaşmalar çərçivəsində özləri etməlidir.
Mətbuata dövlət yardımı konsepsiyasından kimlər faydalanacaq? Bu suala Yeni Müsavat qəzeti cavab tapmağa çalışıb və Əflatun Amaşova istinadən yazıb ki, yardım maliyyə fəaliyyəti şəffaf olan qəzetlərə ayrılacaq. Mətbuat Şurasının sədri həm də qəzet müxbirinə deyib ki, artıq fondla bağlı sənədlərin üzərində iş gedir. Onun sözlərinə görə Mətbuat Şurasının katibliyində layihə hazırlanır. Stat kreditlərin verilməsi, qrantların ayrılması, subsidiyaların ünvanlı yardımların edilməsi ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunu.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Hamı seçkisiz seçkiyə. Bu haqda bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyir ki, bəyən bizdə seçki olacaq, indi biz Brejnev dövründə yaşayırıq. Və eyni zamanda Avropa Şurası ilə bağlı müxbirin sualını cavablandırıb, müxbir deyir ki, Avropa Şurası son illər prinsipiyalsızlıqda ittiham olunur. Əvvəllər sərt tövsiyələr verirdi. Son zamanlar bu demək tövsiyələr yumşalıb və siz nə gözləyirsiniz? O da deyib ki, Avropa Şurasında vəziyyət kifayət qədər böhranlıdır. Bu da təsadüf deyil. Son sessiyada deyildi ki, Avropa Şurasının mövcud olduğu müddətdə ilk dəfə qurumun bir üzvü olaraq dövlət digər üzvünə qarşı təcavüz edib, buna cavab olaraq Avropa Şurası heç nə edə bilməyib. Bütün bunlar da Avropa Şurasına keçmiş sosialist ölkələr üzv qəbul olunandan sonra baş verib. Bu ölkələrdən olan deputatlar, demokratik dövlətlərdən olan deputatlar kimi səs vermirlər. Bugünkü günə belələri çoxluq təşkil edir, ona görə də demokratik hüquqların, insan haqlarının pozulmasına görə aşpa Aşbada sərt qətnamələr qəbul oluna bilmir. Leyla Yunusiyev bunu Azadlıq qəzetinin açıqlamasında.
Mərkəz qəzeti yazır ki, millət vəkili mollaların cəzalandırılmasını tələb edir. Söhbət millət vəkili Qənirə Paşayevadan gedir. O deyib ki, erkən nikahlar qızların təhsildən yayılmasına gətirib çıxarır. Qənirə Paşayeva hesab edir ki, yaranmış problemi həll etmək üçün qızların nikah yaşı artırılmalıdır. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə deyir ki, nikah yaşının bir qədər artırılması qızların təhsildən yayılması hallarını aradan qaldıra bilər. Amma bu, qızların erkən nikaha cəlb olunmasının qarşısını almayacaq. Əzizova hesab edir ki, qızların erkən nikaha cəlb olunmasının qarşısını almaq üçün təbliğata üstünlük verilməlidir. Mərkəz qəzeti yazıb.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. ATƏT-in hesabatı namizədləri narazı salıb. Qəzet yazır. ATƏT-in müşahidə missiyası 2 gün əvvəl hesabatını açıqlamışdı və həmin hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycanda seçki öncəsi rəqabət hiss olunmur. Hesabatda seçki müdünün sakit keçdiyi, kampaniyaya ictimai marağın az olduğu da bildirilirdi. Namizədlərin platformaları, seçki mesajları bir-birindən çox fərqlənmir. Bülçə Hafiz Hacıyev müxalifət və bəzi hakimiyyət rəsmlərinin ünvanına ittihamlar səsləndirib. Və müxalifətdən olan prezidentliyə namizədlərin mövqeyini öyrənib bununla bağlı qəzet Fazil Mustafayev deyib ki, indi tərcüməçilər təkcə Hafiz Hacıyevi tərcümə eləyirlərsə, bu bizim günahımız deyil. ATƏT müşahidəçiləri mənim əksər görüşlərimdə iştirak edirlər, onlar mənim çıxışlarımı tərcümə etsələr, nə qədər ciddi məsələlərin qaldırıldığının şahidi olarlar. Elə Qulam Hüseyin Əlibəyli də tərcümə məsələsindən şikayətlənib, deyib ki, ola bilsin ki, tərcüməçilər düzgün tərcümə etmirlər. Və İqbal Ağazadə digər prezidentliyə namizəd deyib ki, ATƏT-in rəyini boykot edən partiyaların mənsubları formalaşdırır.
Ekspres qəzeti yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Əbubəkir Məscidinin açılıb-açılmaması ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına sorğu verib. Bu barədə APE Komitənin dini qurumlarla iş şöbəsinin müdürü Gündüz İsmailov bildirib.
Və Azərbaycan qəzeti ilə yekunlaşdırıq mətbuat icmalını. Qəzet yazır ki, oktyabrın 7-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinə zəng eləyib, onu ad günü münasibəti ilə təbrik eləyib. Beləcə də qəzetdə Azərbaycan prezidentinin cənub bölgəsinə səfəri ilə bağlı geniş reportajlar dərc olunub. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Xəbərlər birazdan davam eləyəcək.
Oğlun yazır ki, yenə də məzuniyyətə gələ bilməyəcək.
Bir çay ver görək.
3 ildir üzünə həsrət dalmışam.
Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
Azərbaycan ailəsində demokrasiya nə dərəcədə oturuşub? Onu patriarxal adlandıranlar hansı arqumentə söykənirlər? Azərbaycan gənci öz ailəsini necə görür? Onun nəyini dəyişmək istəyir? Nəyin necə var elə qalmasını arzulayır? Və nəhayət, Azərbaycanlı atanalar öz övladlarına köhnə fikirli görünməkdən çəkinirlər.
Mən evlənmirəm.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Mənə Şirin oğlu Şirin ki deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının 8 oktyabr qonaqları Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahata ehtiyac varmı müzakirəsinin iştirakçıları olacaq. Bizə zəng çalın. Sizcə Azərbaycan ailəsinin hansı xasiyyəti mütləq dəyişməlidir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bugünkü verilişimizin sualını bir daha xatırladım. Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə inanırsınızmı? Aldığınız ərzağın keyfiyyəti ilə maraqlanırsınızmı? Bu sualı biz bugün gündəmə çıxarmışıq və artıq bir neçə SMS gəlib bizə, onların sizində diqqətinizə çatdıraq. Ruslan yazır ki, heç vaxt keyfiyyətə önəm vermirəm. Nə gəldi, yeyirəm.
Və Əli yazır ki, Azərbaycanda bütün buraxılan məhsullar, istər ərzaq, istər süd, istər yağ və başqa məhsullar olsun, keyfiyyətsizdir. Necə deyərlər, üstü bəzək, arxasını isə demirəm. Başqa bir SMS də gəlib.
Aytən yazır ki, məncə bizdə əsas məsələ istifadə müddətinin yalan göstərilməsi ilə bağlıdır. Bilmirəm, nəyə inanıb ərzaq alasan.
Pulum olsa keyfiyyətə fikir verərdim. 75 manatla nə keyfiyyət bazlıqdır. Bunu da Fərəh imzalı bir dinləyici göndərib.
Yəqin təqaüdçüdür.
Və bir nəfər də yazır, imzası yoxdur. Mən çalışıram kənd toyuğa yiyim, çünki satışdakı toyuğa etibar eləmirəm. Təşəkkür edirəm. Siz də bizə SMS-lərinizi göndərin. Yəqin bu haqda deyəcəyiniz var. Biz artıq xeyli vaxtımız var. Bir təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində bu haqda danışa bilərik sizlə. Telefon nömrəmizi yüksək xatırladacaq.
SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-744-1017 sizin SMS-lərinizi gözləyir və yaxud canlı efirdə danışmaq istəyirsinizsə 436-77-41-ə zəng vurun.
Və indi də bayaq vəd elədiyimiz müsahibəni çatdıraq sizə. Natiq Cəfərli ilə dünyadakı qlobal iqtisadi böhrandan danışmışıq. Bir qədər əvvəl biz danışırdıq Amerikadakı iqtisadi böhrandan, həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız deyirdi ki, iqtisadi böhran biraz da dərinləşir, Dow Jones indeksi aşağı düşür və bu böhran, belə deyək ki, Amerika böhranı bir qədər də qloballaşır, artıq Rusiyada, Mərkəzi Asiya ölkələrində də özünü göstərir. Sizcə bu hara qədər davam eləyə bilər və ən pis nəticələr nə ola bilər?
Kongresin 700 milyardlıq planı gec təsdiq eləməsi siyasi məsələlərlə bağlı idi ki, demokratlar, respublikatlar qarşısında irəli çıxsın və buna da nail oldular. Amma bu gecikdirmə qlobal dünya maliyyə birjalarına və maliyyə bazarına çox pis təsir elədi. Çünki potensial investorları heç bir siyasi proseslərin belə demokratların və ya respublikatçıların qalib gəlməsi deyil, öz maliyyə vəsaitlərinin taleyi maraqlandırırdı. Və bu gecikmə baş verdikdə də qlobal bazarda maliyyə korporasiyaları öz kapitallarını qiymətli kağızlardan çəkərək daha çox başqa sahələrə yönəltməyə başladılar və bu da bir dalğavari proses kimi bütün dünyanı bürüdü. Və bu gecikmənin nəticəsi olaraq indi də bu qəbul olunmuş plana inam azdır və gələcəkdə bu 700 milyardlıq plan Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatını xilas edib etməyəcəyini haqqında ekspertlərin çox müxtəlif və bir-birindən fərqli rəyləri mövcuddur və bu ajotaj situasiyası bazarların sakitləşməsinə imkan vermir. Yəni, bazarlar bu prosesin davam edəcəyini və son nəticədə böyük qlobal bir krizisin dərinləşməsinə həssaslıqla yanaşır. Ona görə də dünya bazarlarında, dünya birjalarında bu proses belə dalğavari bir hərəkətlə gedir. Amma mənim şəxsi fikrimcə, yəqin ki, bu yaxın günlərdə, çünki dünyada qlobal bazarda belə təlatümlər uzun müddətli davam edə bilməz. Hər hansı bir sınma nöqtəsi baş verməlidir ki, dünya iqtisadiyyatında müəyyən tarazlıq yaransın. Amma iqtisadi artım templəri dünyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada və Asiyanın iqtisadi nəhəng dövlətlərində aşağı düşəcək. Bu da son nəticədə iqtisadi aktivliyin azalması enerji daşıyıcılarının qiymətinə birbaşa təsir eləyəcək. Mənim şəxsi fikrimə görə enerji daşıyıcılarının qiyməti daha da aşağı düşməkdə davam edəcək. Bu həm iqtisadi problemlərdən müəyyən dərəcədə çıxmağa kömək edəcək. Çünki ucuz enerji gələcəkdə maliyyə böhranı bitdikdən sonra ucuz enerji daşıyıcıları iqtisadiyyatın qan damarı olduğunu nəzərə alaraq daha da yüksək templə inkişafı təmin edəcək gələcəkdə. Çünki indiki böhranın, qlobal böhranın səbəblərindən biri də neftin və enerji daşıyıcılarının çox astronomik bir həddə qədər artması da bu qlobal böhranın səbəblərindən biri kimi göstərilir. Çünki çox kəskin qiymət artımı baş verdikdə iqtisadiyyatda müəyyən təlatümlər baş verdi ki, bunun əks sədası da bugün çıxmaqdadır.
Azərbaycan da yəqin ki, bunlardan kənarda qalmayacaq.
Azərbaycanda neft iqtisadiyyatı olduğuna görə neftin qiymətlərindən birbaşa asılı bir dövlətdir və yəqin ki, neftin aşağı düşməsi Azərbaycanda iqtisadi kataklizmlərə gətirib çıxaracaqdır.
Natiq Cəfərli iqtisadçı ekspertin dedikləri də bu. Biz isə verilişimizi davam edirik başqa bir mövzu ilə.
Bu il üç Yapon alimi birdən Nobel mükafatı alıb. Bu hadisə o qədər sevindirici olub ki, baş nazir Yapon xalqını təbrik edib bu münasibətlə.
Və deyib ki, çoxdan da belə sevinməmişdilər. Dünyanın elementar hissəciklərini öyrənən Yapon alimlərinin biri isə narahatdır. O sevinmirdi. Elmin gələcəyindən narahatdır. Rövşən Rayboğlu bu barədə danışacaq.
Dünən İsveçin Kral Elmlər Akademiyası elm sahəsində Nobel mükafatına layiq bildiyi şəxslərin adlarını elan edib, 1,4 milyon dollara bərabər olan məbləğin yarısı iki Yaponiya alimi Makoto Kobayashi ilə Toshihide Masakawa'nın, qalan hissəsi həmçinin Yaponiya əsilli olan Amerikan alimi Yoichiro Nambu'nun payına düşüb. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso xalqını bu hadisə münasibəti ilə təbrik edərək deyib. Bu son dərəcə sevindirici xəbərdir. Yapon xalqı çoxdan bu qədər sevinməmişdi. Axırıncı dəfə Nobel mükafatını biz 6 il bundan əvvəl almışdıq. Odur ki, hamınızı təbrik edirəm. Kral Elmlər Akademiyasının bəyanatında deyildiyinə görə 87 yaşlı Yoichiro Nambu'nun kəşfi elementar hissəcilər fizikası sahəsində inqilab sayıla bilər. Onun müəyyənləşdirdiyi model hər bir maddəni təşkil edən tərkibi səciyyələriyle təbiətin dörd qüvvəsindən üçünü vahid bir nəzəriyyəyə sığışdırmağa imkan verir. Kral Akademiyası həmçinin bəyanatında Kobayashi ilə Masakavanın materiyanın asimetrik mahiyyəti barədə kəşfini yüksək qiymətləndirərək, onların yeni nəzəriyyəsi ilə təbiətdə azı 3 yeni qrup kvark hissəcilərinin mövcudluğu sübut edildiyini qeyd edib. Bütün planetimizi təşkil edən maddələr elə həmin kvark və elektron hissəcilərindən ibarətdir. Amma belə hissəci növlərinin bir çoxu təbiətdə mövcud deyil. Onlar elementar hissəciləri sürətləndirici cihazlar vasitəsilə yaradılır, varlığı isə xüsusi detektorlarla yoxlanılır. Məhz həmin cihazların köməyi ilə keçirilən sınaqların nəticələri ilə Kobayashi ilə Moskva tərəfindən 30 il əvvəl yaradılan nəzəriyyənin doğru olduğu təsdiq olunub. Cənab Turşida Moskovanın dediyinə görə onun indiki elmi kəşfi uşaqlıqdan onda olan biliyə meylin bəhrəsidir. Biliyi sevən adam üçün dərs oxumaq asandır. Mən indiki uşaqların vəziyyəti narahat edir, dərs və imtihanların çoxluğu, qorxuram belə gərginliyi onların biliyə sevgisini məhv edə. Akademiyanın rəyinə görə spontan asimetriya təzahürü, geniş yayılmış nəzəriyyə görə 14 milyard il əvvəl böyük partlayış kimi tanınan fenomen nəticəsində yaranan kainatımızın varlığı ilə sübut olunur. Çünki həmin nəhəng partlayış nəticəsində materiya və antimateriya maddələrinin bərabər kəmiyyətdə yaranmasını düşünmək məntiq olsa da, belə cisimlər zidd elektrik yüklər daşıdıqlarına görə qaçılmaz olaraq bir-birini məhv etməli idi. Akademiyanın bəyanatında qeyd edilir ki, onların kəmiyyətcə asimetrik paylaşması kainatı məhv olmaqdan qutardı. Təəssüf ki, bu sevindirici faktın səbəbi hələlik bəşəriyyət üçün sirr qalır.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Bugün beynəlxalq təbii fəlakətlərin azaldılması gündəmdə dünyada son zamanlar təbii fəlakətlər artıb, eləcə də Azərbaycanda. Biz bu mövzunu hazırda telefon xəttində olan bir qonağımızla müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində akademik Budaq Budaqovda. Sabahınız xeyir Budaq müəllim. Budaq müəllim, nə etmək olar ki, fəlakətlərin sayı azalsın? Təbiətlə təbiətlik eləmək olar mı?
Azərbaycanda ən böyük təbii fəlakətlər zəlzələdir, daşqınlardır, sellərdir. Sürüşmələrdir, sonra iqlim dəyişməsi və s. bunlarla qədərdir. Bunların hər bir haqqında elmi əsaslar da var, onların azaltması üçün tədbirlər də görülür və ümumiyyətlə görülə də bilər.
Nə kimi tədbirlər görülə bilər?
Azərbaycanda məsələ zəlzələlərin təsirinin azaltılması üçün gözəl xəritə tərtib olunub, onda göstərilir ki, Azərbaycan hansı regionda məsələ, ən böyük 9 ballıq zəlzələ baş verir. Harada 7-dir, harada 6-dir, harada 5-dir. Bu, deməli, o xəritəyə əsasən ikinci işləri aparılsa, əlbəttə onun təsiri həddindən artıq azalmış olar. Sonra sellər əlaqədə dağlarda, dağ yamaçlarında meşələrin artırılması, salınması mütləq vacib məsələlərdən biridir. Odur ki, bizim qarşımızda duran məsələlər odur ki, o yerləri tədqiq eləmək, və ondan əlaqədə olaraq tədbirlər görülməsini təklif eləmək.
Yəni, araşdırmalar davam edir bu yöndə.
Araşdırmalar davam edir. Mənim, məsələ, Azərbaycanda sürüşmələr adlı kitabım çıxıbdır Rus və Azərbaycan dillərində. O da göstərilir ki, xəritə də verilib, harada yayılıb, necə yayılıb və s. Zəlzələ əlaqədə də mən də dedim də yazdım, Azərbaycanın xəritəsi çoxdan var. Yazdım ki, harada 9 ballıqdır. O 9 ballıq olan yerdə əlbəttə tikintilər çox möhkəm formalıdır, nəzarət altında formalıdır ki, sonra o zəlzələ baş verəndə elə uçqunda bədbəxt hadisələr baş verməz.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Budaq müəllim. Telefon xəttində coğrafiyaşünas alim Budaq Budaqov idi. Onunla biz danışırdıq ki, nə etmək olar ki, təbii fəlakətlər azalsın. Çünki bugün demək beynəlxalq təbii fəlakətlərin təhlükəliliyinin azaldılması günüdür. Və saytımız haqqında da sizə məlumat verək. Bizim forumumuzun mövzusu bu dəfə belədir. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi, hansı vəd olaraq qalır sualımız budur və bizə bir neçə ismarıcılar gəlib onlardan bəzilərini oxuyaq. Valeh yazır Bakıdan, vədlərin çoxu yerinə yetirilib, yetirilməyənlər isə işlərə etinasız yanaşaraq bura Azərbaycandır deyən dövlət məmurlarının ucbatından olub İlham Əliyev şərəfli ömür yolundadır, Azərbaycanın yaxşı gələcəyi xatirinə ona kömək etmək lazımdır. Valeh yazır bunu. Rock 74 adlı dinləyici Avropadan yazır ki, 5 il öncə verilən vədlər olduğu kimi də qalır. Bəlkə olsa-olsa yeni vəd verilə bilər korrupsiyanı azaltmaqla bağlı. Başqa bir vəd qalmadı zaten yazır.
Və sorğumuzun mövzusuna keçid alaq. Sorğumuzun mövzusu belədir. 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq?
63% ən böyük faiz fikirləşir ki, pisləşəcək, dəyişməz qalacaq deyənlər 26%-dir.
8% cəmi 8% deyir ki, yaxşılaşacaq, 1% deyir ki, bilmirəm, 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq. Və sonda hava haqqında məlumatı xatırladaq sizə.
Bugün Bakıda yağış yağacaq deyir sinoptiklər, hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam buludluluq artacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-24 dərəcə isti olacaq.
Və rayonlardan sizə xəbər verək, gündüz yağış gözlənmir bölgələrdə, axşam saatlarında yalnız dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək 21-26 dərəcə isti olacaq. Və saatın əsas xəbərləri.
Rusiya tərəfi deyir ki, günün sonuna dək Cənubi Abxaziya yaxınlığındakı bufer zonadan hərbçilərini çıxaracaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Ali Radanın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayır.
Amerika Prezidentliyinə namizədlər Barack Obama və Joe McCain yenidən üz-üzə gəliblər, bu dəfə daha çox iqtisadiyyatdan danışıblar.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik və bu səhərdə xəbər ətəri biz çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülkə Rakif qızı, sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir, müxbir saadında bələdçiniz mənəm.